Hej og rigtig hjertelig velkommen til Boss & Beater. Mit navn er Morten Stig Jensen, og i dag der har jeg et soloprogram til jer. Jeg beklager min meget, meget dårlige stemme. Jeg er igen syg, ligesom resten af Skandinavien, kan jeg forstå på det i hvert fald. Men jeg gør lige mit bedste for at hamre igennem her. Der har været nogle spørgsmål inde i Facebook-gruppen Boss & Beater spørgsmål og kommentarer, som jeg tænker, jeg vil svare på her. Og så samtidig så skal vi jo selvfølgelig også lige dække, hvad der egentlig er sket i ligaen her på det seneste. Heldigvis så er der et emne, som der både er dækket i form af et spørgsmål, og som vi også kunne have snakket om lige meget hvad, og det er jo selvfølgelig fyringen af Mike Malone hos Denver Nuggets. Og her der har Christoffer Tvind Sisek skrevet, "Hej Morten & Company, hvad delen er det lige, der foregår i Nuggets? Ja, de har tabt nogle kampe lige op til slutspillet, men selve sæsonen har da ikke været uduelig. Hvad kunne der være til grund her?" Og Christoffer stiller jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi det er noget, hvor man står og tænker, what the actual something, når det sker 79 kampe ind i sæsonen, og at Calvin Booth, altså deres general manager, ryger med i hele det her løb. Der har været dårligt blod mellem de to sider i godt og vel 2 år, hvis ikke faktisk helt op til længere end det, jeg mener, der jeg har hørt noget helt fra tilbage fra 2,5-3 år siden måske endda. Booth har jo været i organisationen, ikke altid i så høj en rolle, men ikke desto mindre, så har der været noget splid der. Og noget, som der er interessant, det er, at Josh Kroenke, altså holdejeren, overvejede endda at simpelthen fyre dem, undskyld mig, tidligere på sæsonen. Han var overbevist om, at det her, det var noget, som der var brug for at gøre allerede tidligere ved All-Star-pausen. Gjorde det ikke angiveligt, fordi at han bare tænkte, at man lige prøve at give det noget tid. Jeg mener jo personligt, det er der, hvor man som holdejer skal være mere beslutsom og så sige, hvad gør jeg bedst for mit hold fremadrettet? Det her med at fyre nogen 79 kampe ind i sæsonen, lige inden man starter slutspillet, det hjælper ikke nogen. Og den her idé om, at det giver spillerne en jolt, som der blev sagt efterfølgende, den har jeg lidt svært ved at købe med ind på. Fordi så tror jeg simpelthen ikke, man forstår de emotionelle dynamikker af et sportshold, om det er fodbold, om det er basket, eller om det er noget helt andet. Det er en meget sen ændring. Det havde været bedre for Nuggets ved All-Star-pausen og så sige, prøv at hvis vi ikke føler os komfortable med de her 2 fremadrettet, jamen så skal der laves en ændring nu, fordi så kan vi mindst nå at få en ny træner ind og have ham i en halv sæson, hvor han kan nå at implementere nogle nye systemer og bygge den her rapport med spillerne, som er så hammerende vigtig. Det skete ikke. Det skete her til allersidst. Så for at svare på dit spørgsmål, Christoffer, hvad delen det er, der lige foregår i Nuggets, jamen så var der blodkrig mellem de to sider, og så har der været forvirring fra ejerskabet af, ærligt talt omkring, hvordan man bedst administrerer situationen. Det er, hvad der foregår, og det er selvfølgelig super ærgerligt, fordi man står med den bedste spiller i basketball lige nu, og har som også har været den bedste spiller i basketball de sidste i hvert fald par år, et generationstalent i Nikola Jokic, hvor man skal finde ud af, hvad gør vi egentlig? Hvordan kommer vi videre? Der har været meget kritik lagt ved fødderne af Calvin Booth i form af, hvordan han har konstrueret rosteren. Nogle af dem synes jeg er fair, andre synes jeg er lidt overblown. Dem, som der brokker sig for eksempel over, at Nuggets ikke var i stand til at beholde Bruce Brown efter mesterskabet, der bliver bare nødt til at gå ind og sige, at de kunne max tilbyde ham i omegnen af 7,3 millioner, tror jeg det var. Og han fik altså et kontrakttilbud på over, nu skal jeg se, om jeg kan huske, det var i hvert fald over 20, var det 23 millioner om året? Måske 22 millioner om året af Indiana. Så de havde ikke nogen måde på at beholde ham på. Altså det var simpelthen urealistisk. De kunne ikke gøre noget som helst. Så skulle man gå ud og trade Michael Porter Jr. eller Jamal Murray for at have plads på i salary cap. Man tror faktisk endda ikke engang, det havde gjort det. Jeg tror, man skulle ud og gøre mere. Det er jo bare urealiserbart. Så det her med, at kritikken falder til Calvin Booth for Bruce Brown specifikt, den er jeg ude på. Det passer simpelthen ikke. Hvor jeg vil kritisere Calvin Booth, det er, at han aldrig nogensinde har forsøgt virkelig at ligesom tilfredsstille sine træner, og aspirationsniveauet også med Nikola Jokic. Altså, jeg har støttet op omkring, at de har prøvet at blive yngre, og det synes jeg egentlig er fair nok. Det der med, at man så siger, prøv at høre, hvis vi får en ung kerne ind, som der kan spille fra bænken af, som der kan udvikle sig, også når Jokic han er værd at nærme sig de 30 osv. Fint, den kan jeg godt se. Men at det skal komme på bekostning af en masse veteraner, ikke altid lige til. KCP var det helt store samtaleemne, og der kan jeg se den fra begge sider. At Calvin Booth ligesom siger, prøv at høre, du har et kontrakttilbud for Orlando, 3 år, 66 millioner. Det er mange penge. Det, vi har ikke tænkt os at matche det, ellers så kommer vi ind i altså højt second apron, og det kommer til at gå galt. Den logik kan jeg sgu egentlig også godt se. Men det, at han så bare lader KCP smutte, i stedet for måske at sige, okay, kan vi lave en sign and trade? Kan vi gøre noget andet? Kan vi prøve at se, om vi egentlig kan få en eller anden form for retur igen med en veteran? For du kan ikke fortælle mig, om man ikke kunne have gjort noget. Det køber jeg simpelthen ikke. Især nu til dags, hvor alle hold er interesseret i at få visse kontrakter af salary cap'en, så kan man ikke fortælle mig, at man ikke kan lave eller initiere en sign and trade protokol. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så Calvin Booth har også manglet nogle evner i at finde ud af, hvordan skal jeg egentlig balancere det her med, vi har nogle unge spillere, som der skal udvikle sig, men vi bliver også nødt til at cater til Nikola Jokic, fordi han er trods alt den bedste spiller i basketball. Vi skal give ham nogle veteraner. Det har han simpelthen ikke formået. Jeg overrasker over Mike Malone-fyringen. Straight up. Altså fordi, bare så sent som her i går, sidder Jamal Murray også og siger, prøv at høre, vi er aldrig kommet så langt, hvis det ikke har været for Mike Malone, og vi ved, at han havde et godt forhold med Nikola Jokic. Vi ved samtidig også nu i øvrigt, at Nikola Jokic ikke engang blev spurgt om det her, inden at de går ud og laver den her beslutning. De fortæller ham bare, at der er taget en beslutning. Det synes jeg også sætter nogle ret store spørgsmålstegn til, hvad kan man så forvente fremadrettet, hvis man er Jokic ud af den her organisation. Skal man så bare sidde og kigge på en masse beslutninger, der bliver taget, som påvirker ens egen succes, uden at reagere? Altså, jeg føler lidt, at de har udnyttet Jokic's meget lange, lad os være helt ærlig, tålmodighed her, og hans lidt mere tilbagelænede attitude. Altså, tag ikke fejl, han snakker. Man skal ikke være bange for, at Jokic ikke siger sin mening til organisationen. Det gør han selvfølgelig, men han er ikke den type, der går ud til medierne i hvert fald, altså og brokker sig på nogen måder. Han går hen og til medierne siger, at vi har haft nogle private samtaler, dem deler jeg ikke. Han er en professionel spiller fra top til bund. Men det synes jeg sgu egentlig også, at Nuggets udnytter en lille smule ved, at de går hen overhovedet på ham en masse ting. Og ja, det er ikke fordi, jeg siger, at han skal være det næste, altså Le GM for eksempel, hvor han skal have kæmpe indflydelse på roster decisions og på hyringer og alt muligt. Men hvis han har haft et forhold med sine træner i 10 år, og det er den eneste NBA-træner, han har haft, så synes jeg edderbuk med os, at man mislæser hele situationen, hvis man ikke går ind og snakker med den bedste spiller i sporten, og ligesom siger, hey, prøv at høre, det her er den eneste træner, du nogensinde har haft. Skal vi ikke lige snakke om, hvordan det går? Hvordan har du det med Mike Malone? Skal vi prøve et år til, hvad vi er ude i? Det synes jeg vil have været en fair sludder. Men at man tager beslutningen hen over Jokic's hoved, det synes jeg, hvad er ordet? Det er nok lidt naivt, hvis de forventer, at der ikke kommer en eller anden form for reaktion på det på sigt. Om det er, at han kræver en trade, det tror jeg ikke. Det ligner ikke ham nogensinde at gøre det. Men det kan godt være, at han begynder at være meget utilfreds omkring tingene. Og så når kontrakten så løber ud, så kan det så være, at han siger, prøv at jeg har faktisk ikke lyst til at forlænge. Jeg har lyst til at gå et andet sted hen på grund af det her. Det vil jo også være fair, det er inden for hans ret. Jeg tror mere, det er den rolle, man skal tænke over, hvis noget. Og han kan altså være en free agent om 2 år i 2027. Der er nogle ting, der skal ske i den organisation for at få det ind på sporet igen. Og det er så også det, vi skal snakke om. Hvad kan den her organisation gøre lige nu? Fordi de har rigtig mange penge på salary cap'en. De har en ung kerne, som har vist nogle takter, ja, men er ikke på det niveau, hvor de kan gå ind og bidrage enormt for Jokic og for playoff-holdet på altså det store hele på makroniveauet. De har Jamal Murray, som han har virkelig fundet rytmen her i den anden halvdel af sæsonen i år, og ligner gode gamle Jamal Murray. Men samtidig kan vi heller ikke lukke døren for, at det her skadesmønster, han har haft, at det kan vende tilbage. Vi kan ikke lukke døren for, at han kan have en dårlig start på sæsonen igen i fremtidige sæsoner. Vi ved heller ikke, om Michael Porter Jr., som by the way, kan dytte ham for at ligesom være så available, som han nu har været både her sidste år og i år, at gå fra at have konstante rygproblemer og være ude 20-25 og meget ofte flere kampe, hver evig sæson til lige pludselig at være en lille Ironman-agtig for dem. Det er kæmpe, kæmpe, kæmpe respekt til det. Men de to sidder på nogle kæmpe store kontrakter. De sidder også på nogle skadeshistorikker, der gør, at man sidder og tænker, hvad skal vi gøre med dem? Jeg synes ikke, der er et nemt svar her. Det synes jeg ikke. Altså, man kan gå ud i free agency her til sommer og hive Bruce Brown tilbage. Det vil ikke undre mig, at man får ham rigtig billigt, men så har man ikke Mike Malone, hvor det forhold var, og de to, skal altså lige hilse at sige, havde et rigtig godt forhold. Bruce Brown og Mike Malone var bare best buds. elskede hinanden. Så det, at der ikke er en Mike Malone nu, så kan man også stille sig selv spørgsmålet, selv hvis man får en Bruce Brown tilbage, kommer det så til at have samme påvirkning på holdet? Kommer det til at have den samme kemi? Kan man bruge systemet på samme måde? Der er simpelthen svar skyldig. Men hvis man også lægger sin lid til, hvis man er Nuggets, altså, nå jamen, vi skal bare ud og finde nogle minimumskontrakter eller nogle exceptions, og så er vi back on track, så tror jeg, man har mistet plottet. For det er ikke nok. Man skal gå ud og gøre noget større. Og hvordan man kommer dertil, er udfordringen. Fordi hvad får du fra Jamal Murray, når klubber udefra godt ved, at han er på en kæmpe kontrakt, og altså for nylig skrevet på en kæmpe forlængelse, og han har den her skadeshistorik. Hvordan har klubberne med Michael Porter Jr., der lige har spillet 2 sæsoner, nærmest for fuld styrke, altså betyder det, at deres tillid til ham er kommet op på det niveau, hvor han lige pludselig er blevet mere værd, eller er de nu faktisk så bekymrede for, at 2 sæsoner, hvor han har spillet rigtig mange kampe, er han så mere i risikozonen for at gå ned i næste sæson? Klubber kan tænke meget forskelligt på den måde omkring spillere, som der lige pludselig er vendt tilbage fra skader og spiller mere stabilt end før. Jeg ved ikke, hvad trade-værdien er for de to. Christian Brown har trade-værdi, men ham skal man jo nærmest ikke skille sig af med. Han virker til at være et rigtig godt sats fremadrettet, har virkelig udviklet sig som en starter her i år. Så er der Julian Strother, så er der Peyton Watson, de typer der, som er dygtige inden for deres egen lille niche, men kan man forvente meget mere, end hvad de giver lige nu? Jeg tror, der er mere for begge, men spørgsmålet er, hvor stort et hop man kan forvente til næste år. Altså Peyton Watson havde jeg håbet på, havde taget et større hop i år. Det skal være næste år, hvis de altså beholder ham selvfølgelig. Det skal det. Hvis han har et år til, hvor det er sådan et ho-hum-middelmodig produktion, det er godt nok. Han skal ind og spille fuldtids starter-kaliber bold næste år, før man kan retfærdiggøre at blive ved med at have ham på rosteren. Strother har jeg nok lyst til at give 2 år til, hvis det skal være noget. Jeg tror på, at der er mere at hente, især scoringsmæssigt for ham, om han skal være deres nye sjælemand, eller han skal være deres nye wing. Altså, jeg ved det sgu ikke. Det er noget, de skal finde ud af, men der er i hvert fald en lille minute crunch på de forward-positioner, for du har også en Aaron Gordon, der skal have minutter. Igen, Michael Porter Jr., Peyton Watson, Strother, altså, der skal være noget balance på den roster, som lige nu ikke er der. Og jeg ved godt, vi snakker om positionsløs basketball og alt det her, og jeg siger heller ikke, det ikke kan virke, men der er brug for endnu en kreatør i det system. Der er brug for endnu en guard, og især en scorende guard. En, som der ligesom kan få sit eget skud, og som ikke er Russell Westbrook. Altså, beklager, men ikke den type. En, som der er lidt mere pålidelig udefra. En, som der kan komme ind i feltet og rent faktisk kreere en smule. Og de spillere koster bare mange penge. Så hvordan kan man finde dem? Det er ikke lige til. Det bliver enormt spændende at se, hvad Denver gør her i løbet af sommeren. Fordi det sidste lille plot point, vi også skal huske, det er, når de hyrer en ny general manager, om det kan også være, at de hyrer Tim Connelly tilbage, som er Minnesota nu, og som tidligere var i Denver. Men lige meget hvad, hvem der kommer tilbage i organisationen, eller hvem der kommer til organisationen, kommer til at have det her mindset, der hedder, når man nu skal jeg til at bygge holdet efter min vision. Og nogen kunne måske være tilbøjelige til at så sige, jamen, skulle vi trade Nikola Jokic nu, mens hans værdi er latterlig høj, og vi kan få alt for ham? Det håber jeg ikke. Hvis man er Josh Kroenke i ejerskabet i Denver, så bliver man nødt til at indse, at man har den bedste spiller i sporten, og så sige, at vi bliver nødt til at gå balls to the wall lige nu, koste hvad det vil. Så det bliver en rigtig stor balancegang om ejerskabets intentioner, om hvilken slags general manager man hiver ind, om man også skal skifte helt ud i trænerstaben, altså fra top til bund, og så også, hvor mange ændringer, der kommer af rosteren. Den her sommer bliver nok den største af sine slags for Denver over de sidste 6-7 år måske endda. Altså, vi kommer til at se kæmpe, kæmpe ændringer, tror jeg, på den ene eller den anden måde. Så stay tuned med dem. Det er meget, meget spændende. Og det er igen, hvad delen af det, der foregår i Nuggets, som Christoffer spørger, det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg ikke tror, vi har 100% et svar til endnu. Vi finder ud af også, hvad de nye intentioner er. Og jeg gætter på, at man hyrer en ny general manager, i hvert fald inden for den næste måned, fordi optager det her 12. april. Om præcis en måned, så er der NBA Draft Lottery. Og jeg gætter i høj grad på, at man gerne vil have og det er ikke fordi, at lotteriet er relevant for Nuggets nødvendigvis, men det er fordi, så ved man, hvilke trade-muligheder der ligger, hvis man har lyst til at trade ind i for eksempel top 10 eller sådan lignende. Så jeg gætter på, at ved lotteriet, så ønsker man at have en general manager på plads, som der ligesom kan navigere, hvad gør vi herfra. det er en kuriøs situation for Denver, og en, man slet ikke regnede med, at man skulle finde sig i her, bare nogle få dage inden slutspillet. Jeg synes, det har været en forfærdelig timing, og en forfærdelig måde at gå igennem den her beslutningsproces på så sent i sæsonen. Det er under al kritik. Og hvis det er sådan, at Nuggets kommer til at blive kørt fremadrettet, hvor man heller ikke forstår elementer så basalt som timing, så er det nok på tide for Nikola Jokic at kigge sig lidt rundt omkring. Desværre. Og det siger jeg ikke for at skabe noget. Det siger jeg egentlig lidt modvilligt, fordi jeg kan egentlig rigtig godt lide, at han har spillet i Denver hele sin karriere. Så det ville jo være rart, hvis han kunne fortsætte. Men hvis organisationen udviser sig som fuldstændig inkompetent, så bliver man nødt til at kigge indad og varetage sine egne interesser. Frederik Schmidt Virklund. Hej Morten. Spørgsmål, som måske kunne tages op i fremtidige podcast. Du har sagt et par gange, at Jalen Brown på grund af salary cap'en nok ikke har en fremtid i Boston. Mit spørgsmål er, skal Boston forsøge at trade ham i det sidste kontraktår? Hvad kan man få for Jalen Brown, og hvilke hold kunne være interesseret i at hente ham ind? Tak for altid fremragende podcast. Men mange tak for den meget pæne kompliment der, Frederik. Ja, den helt store debat i Boston er jo netop, hvad skal der ske med det nye ejerskab? Har de tænkt sig at komme ind og så bare betale luxury tax-regningerne? Har de tænkt sig at gå ind i repeater-taxen? Har de tænkt sig at betale hundredvis af millioner af dollar for at holde sig selv konkurrencedygtige? Jeg håber da 100% af svaret ja. Når jeg render rundt og snakker om Jalen Brown, og han skal trades, så er det ikke fordi, at jeg håber, det er det, der er sagen. Det er ikke fordi, jeg sidder og tænker, at han har ikke en rolle i Boston længere. Slet ikke. Med det sagt, han har været skuffende i år. Jeg synes, alt andet vil være fuldstændig latterligt at påstå. Men det er ikke noget, der skal ligge til grund for, at man trader ham. Han kan sagtens have et bounce back year næste år, hvis det var. Men min pointe i det her, det er simpelthen, at hvis man som et normalt ejerskab har bekymringer omkring de her meget, meget store luxury tax regninger, jamen så er Brown bare den, som der er den største kandidat, kan man sige, til at ligesom rykke ud og komme et andet sted hen. Hvad man kan få for ham, det afhænger også lidt af, hvor mange derude, der er villige til at påtage sig så stor en kontrakt, som han egentlig har. Husk på, at vi kigger altså på en spiller, som der fra næste år af, det er lidt ligegyldigt med cappen nu her i år, men næste år, så sidder han altså på 53,1 millioner dollar, året efter, så er det 57, så er det 61, altså det er virkelig grælt, når det kommer til de store, store tal. Så kigger vi på klubber udenom Boston, hvor mange er så villige til at påtage sig, altså over 50 millioner om året, og en kontrakt, der faktisk slutter på altså næsten 65 millioner i 28-29 sæsonen selvfølgelig. Det er nok ikke voldsomt mange derude, der sidder og tænker, det vil vi være interesseret i, især ikke når han har haft, igen, en ikke specielt fantastisk sæson her i år. Altså vi kigger kun på 22 point per kamp, cirka 6 rebounds, 4,5 assists. Han har været miserabel skydende udefra. Hans forsvar har også været sådan lidt on and off, hvilket har undret mig en lille smule. Brown er ikke et lige så stærkt defensiv S, som for eksempel Drew Holiday, Derek White, Jason Tatum for eksempel. Men han har altid været med til ligesom at kunne spille godt nok forsvar, til at han kunne ligesom hænge med de spillere til en vis grad, hvor han ikke var et net negativt. Og jeg siger heller ikke, at han har været net negativt defensivt hele året her, men han har haft perioder, hvor man lige tænker, hold op, du virker virkelig som det svageste led defensivt lige nu. Og det er da også en lille smule bekymrende. Ikke fordi, at jeg er ude på ham overhovedet. Alle har lov til at have en dårlig sæson. Det kan sagtens være, det er sagen her. Og det kan også godt være, at der er hold derude, der ligesom siger, nå, men det lad os da næsten trade for ham nu, efter han har haft en sæson under sine normale standarder, fordi så kan det være, at vi kan få ham en lille smule billigere. Den dør vil jeg heller ikke lukke for. Men jeg tror mere, der vil være skepticisme og nogle bekymrende tanker om, hvor mange penge man egentlig henter ind på salary cap'en for en Jalen Brown, som der er betalt som en first option. Det er han. Han er betalt som en franchise-spiller, uden egentlig at være det. Så du skal finde nærmest en lignende situation et andet sted, hvor du har din primære superstjerne, altså en top 5, top 10 spiller i hvert fald, som ligesom kan være that guy, og så Brown, han bliver din sekundær. Det vil være det optimale. Hvilke nogle hold derude har det klar? Altså, vi kan snakke om Denver, men hjælper en Jalen Brown Denver helt vildt, og i givet fald, hvad skulle man så give op der? Er det så en Jamal Murray, der skal komme tilbage, plus andre ting? Altså, det er et rigtig godt spørgsmål om, hvor han skal hen. der er nogle klubber derude, hvor jeg bare lukker den af med det samme. Det er især de klubber, der er ved at bygge om. Der er de klubber, som er ved at afslutte deres rebuild, men stadigvæk er unge, hvor størstedelen af kernen er de her 24-25, og hvor man leder efter en større trade. Men der vil jeg ikke gå ind og sige Jaylen Brown af den årsag igen. Han er ikke nummer et. Og to, han tjener simpelthen så mange penge, at man godt kunne komme til at ødelægge den fremtidige fleksibilitet, der er i også at beholde de her unge spillere, for eksempel. Så man skal nærmest gå ind og så sige, nå, men vi skal trade Jaylen Brown til endnu en mesterskabskandidat. Og det har vi jo snakket om på det her program så mange gange før. Det her med, at mesterskabskandidater trader ikke rigtig særlig meget med hinanden indbyrdes. Det sker simpelthen ikke. Så hvad gør man? Man går ind og kigger på middelmådige klubber. Eller middelmådige klubber, det er jo ikke fair at sige, men altså, man kan gå ind og kigge på et Atlanta Hawks. Kunne der være noget der? Er det nu på tide, at man så siger, okay, prøv at høre, nu finder vi en backcourt mate til Trae Young, der bare giver voldsomt meget mening. Så skal man så finde ud af, hvad gør man med Dyson Daniels, der lige er brudt ud, fordi han virker ellers til at have låst fast i den position ret godt, men er man villig til at så sige, så casher vi ind på et rigtig godt år med Dyson Daniels, der vil passe defensivt perfekt ind i Boston her, og så kører vi lidt mere offensiv upside af det planen. Kan man overhovedet komme dertil, nu når Jalen Johnsons forlængelses træder i kraft her til sommer, altså 30 millioner om året? Den er svær. Så der er bare rigtig, rigtig mange økonomiske restriktioner, så det kommer nok heller ikke til at ske i år. Det kan være, det først sker om 2 år. Jeg tror, hele udfordringen for Boston lige nu, det ligger bare i, hvad er det nye ejerskab? Hvad kan de? Hvad er de villige til at ofre sig? Altså, hvad er de villige til at bruge rigtig mange penge? Er de ikke, så er Brown bare den åbenlyse kandidat til at ryge ud i et potentielt salary dump. Og så tror jeg måske også, Boston har malet sig lidt ind i et hjørne, økonomisk i hvert fald. Og jeg tror, de har gjort det med alle de bedste intentioner om, prøver vi vandt et mesterskab. De er også med i kampen om at vinde et mesterskab i år, så det er ikke, fordi jeg brokker mig over det. Men det her med, de er så dyre, at klubber derude kommer til at bruge det imod dem i trade-forhandlinger. Så hvis for eksempel Boston gerne vil af med en kontrakt, fordi de ved, det sparer dem røv mange penge, luxury tax-mæssigt, så kommer der til at være et hold derude, der siger, men vi vil da gerne tage en, hvad ved jeg, Sam Hauser for eksempel, som der kommer til at tjene 10 millioner om året her næste år. Men det kommer til at koste jer nogle draft picks fremadrettet. Det kommer til at koste jer en god spiller. Det kommer til at koste jer A, B og C, bare for at få den her spiller af kappen, så I kan spare 30 millioner, eller hvad pokker de nu op i. Så der kommer til at være klubber derude, der kommer til at prøve at presse citronen alt, hvad de kan. Og så står man jo der i en situation, hvis man skal trade Jaylen Brown, og så sige, okay, vi ved, vi skal af med en spiller, der tjener over 50 millioner om året. Vi ved også samtidig, at vi mister noget talent i ham. Vi ved, vi ikke kommer til at få en bedre spiller retur. Hvad gør vi her så? Hvem skal vi af med nogle andre i stedet for? Og det kunne måske godt være, at det er Kristaps Porzingis, man så siger, fint, vi må ofre KP. Han har et år tilbage efter i år. 30,7 millioner her næste år. Så han er til sommer af en udløbende kontrakt. Normalt, når man sender udløbende kontrakter ud, så er det jo ikke for at få immediate cap space, så er det jo netop for at få længerevarende kontrakter, så det vil være lidt modstridende. Men her, fordi han er det talent, han nu er, der kunne man måske godt finde en taker, der ligesom siger, okay, vi har nogle penge, vi kan måske bryde KP-kontrakten op i 2, så er der måske 2 kontrakter til henholdsvis 15-16 millioner, dem kan vi få ind. Så passer det måske meget godt. Igen skal det lige siges, Boston må ikke tage $1 mere ind, end de tager ud, så det skal måske være lidt under det, nu jeg tænker mig om. Så bryder den kontrakt op i 2, prøver at se, om man kan så sende en af de kontrakter ud til et hold, der bare har en lille smule cap space. Nu kan man jo også absorbere kontrakter via en trade exception. Det kunne man ikke før. Så prøver at få løst problemet den måde. Der er i hvert fald nogle andre løsninger, men for mig at se, så er Jaylen Brown bare det store navn, ligesom at offer på grund af, at det er de langvarige penge, det her 53 næste år, så 57, 61 og helt op til næsten 65. Det er den kontrakt, der kommer til at være problematisk. Drew Holiday-kontrakten, jeg fatter ikke, at de gav ham en player option i 27-28, altså han er allerede 34, hans løn stiger også. Han kommer til at tjene over 32 millioner næste år, næsten 35 millioner i 26-27, og igen, de er 37,2 millioner i 27-28, som er en player option. Det er meget svært for Boston at navigere på nogen måde i det her. Altså, de kommer ikke til at få reel værdi tilbage og nogle af de her spillere, med mindre den spiller, de sender ud af Jason Tatum. Og så hvis man gør det, så ved man jo også alle sammen godt, så starter man nærmest om. Altså, for du vinder ikke et mesterskab uden en Jason Tatum her. Nu kommer til slutspillet. Ja, ja, selvfølgelig gør du det. Jaylen Brown, Derek White, Drew Holiday, Kristaps Porzingis, Peyton Pritchard for den sags skyld. Det er en rigtig solid kerne, og du får da også noget igen for Tatum selvfølgelig, så det er et hold, der kunne komme med i slutspillet og stadigvæk være en trussel til det ene og det andet, altså second round måske endda Eastern Conference Finals, men et reelt mesterskabshold, det tror jeg ikke, men det er den spiller, de får noget værdi ud af. Andre på rosteren, det er meget sværere at se, og jeg tror også, det er derfor, man bare by default går til Jaylen Brown, fordi man tænker, hvem er den spiller, man bedst kan undvære af dem, der tjener så mange penge? Hvem er den spiller, der ligesom er en, vi kan måske finde en løsning til via andre spillere på rosteren? For eksempel, hvis man flytter Jaylen Brown i en meget hypotetisk det her, men lad os sige, at man faktisk salary dumper ham fuldstændig. Der er ikke noget hold derude, der har penge til at gøre det, men lad os sige, at man simpelthen er i stand til at trade ham til et hold, der absorberer ham ind i cap space, og man sparer de penge, og så får du måske nogle draft picks tilbage. Super, det er det, Boston måske helst vil for at få så meget finansiel fleksibilitet ud af det. Så kan man jo sagtens se et scenarie, hvor man så siger til Tatum, okay, du skal tage flere skud. Siger til Derek White, du skal tage flere skud. Kristaps Porzingis, du skal tage flere skud. Peyton Pritchard, hey, du kommer til at starte nu, du skal have flere skud. Sam Hauser, du kommer til at være vores primære six man, vi kommer til at give dig endnu flere skud for træerne. Altså, han er spilleren, man bedst kan undvære af dem, der tjener de her helt store astronomiske beløber, og det er derfor, at han er spilleren, der virker som den mest oplagte. Men det kræver, at markedet er der. Og lige nu, når vi sidder og kigger rundt på markedet, så er det virkelig, virkelig svært at finde et hold, hvor det giver mening, hvor at man virkelig kan se logikken. Og samtidig med det, så skal vi også bare bage ind, at selvom salary capen stiger de her 10% år til år til år fremadrettet, så er der altså bare en hel masse holdejere lige nu, der sidder og siger, at vi skal slet ikke ind i luxury tax territoriet, og vi skal i hvert fald ikke ind i apron territoriet, fordi puha, det hele bliver så dyrt. Så Boston står altså med en kæmpe, kæmpe udfordring lige nu med den kontrakt, og faktisk generelt hele deres salary sheet. Så kære Boston-fans, her er, hvad I skal håbe på. For jeg håber også på det selv, for deres skyld og for jeres skyld, for jeg synes, det er fedest, når at ejere går ind og bare betaler regningen. Det er, at det er det, til nye ejerskab kommer til at gøre fremadrettet. At man simpelthen siger, fordi nu kommer det til at være en transition, skal det også lige siges, at ejerskabet tager ikke bare over fra den ene dag til den anden. Men det er, at der er en villighed til at sige, vi betaler regningen. Vi går ind og betaler de næste 3-4 år måske endda for det her projekt, og så håber vi på at vinde 2-3 mesterskaber til. Fordi hvad er pointen ellers? Hvis man er deroppe, og man har givet de her kontrakter ud, så ved nye ejere også, hvad det er, de har på det salary sheet. Altså, nye ejere, der kommer ind, ved godt, hvad det er for en situation, man overtager. Og når man har betalt 6,1 milliarder dollar for et franchise, så formoder jeg også, især når det er Boston, at man har mesterskabsaspirationer, at man ikke kommer ind og har lyst til at køre det som en mom and pop store. Så jeg håber virkelig, at det nye ejerskab kommer til at gå ind til det her med ligesom en åbensindet natur og siger, vi skal bare betale, vi skal vinde så mange mesterskaber, vi overhovedet kan, fordi det er også noget, vi kan generere penge på senere hen, når vi så laver Remember 2024 Night eller et eller andet. Så kan man tjene en masse penge ind på det, de der legacy-penge. Altså, der er så mange mesterskabshold derude, der lever på de der, eller tidligere mesterskabshold, skulle jeg sige, der lever på de mesterskaber, de har vundet, og har tjent millioner og millioner af dollar ind i flere år efterfølgende. Så Chicago Bulls er stadigvæk det primære eksempel på det. Boston kan gøre præcis det samme. Så betal regningen, det er den bedste løsning, fordi lige så snart man skal ud i en Jaylen Brown trade, man bliver værre. At det kommer man bare ikke udenom. Til allersidst en lille update selvfølgelig på Luka Doncic-traden, fordi at han spillede mod Dallas her forleden, og hold da op, hvor var det en fed kamp på alle leder og kanter, at det var ikke kun de 45 point, han smed i, det var det her med, at han sidder der og ser den her video tribute. Han bliver meget, meget emotionel. Altså, det er der, hvor sport bare er fantastisk. Og så kan man jo nærmest mærke på ham, selvom han værdsætter alt, hvad han oplevede i Dallas, så lige så snart kampen gik i gang, så havde han det, så flashede han sit grin og var sådan lidt, okay, it's my turn. Det synes jeg var fantastisk for sporten, er fuldstændig fantastisk, fordi vi har hørt så meget for sit liv, så meget lort om Luca det sidste stykke tid, og det er ikke noget, der er retfærdigt. Det er bare Mavericks, som der har smidt alle mulige latterlige anonyme citater ud for at prøve at se bedre ud efter traden. Og det er så lavt, som noget kan være i øvrigt. Så derfor var der også en hel hær af mennesker, af fans og eksperter og alt muligt, der nærmest sad og hippede på, at Lucas simpelthen skulle tage dem ud bag skuret og give dem en ordentlig en. Fordi det var, hvad der var påkrævet i den situation, og det gjorde han. Det er et fantastisk display af individuel basketball, hvor at han, individuelt, det er næsten synd at sige, for han spillede faktisk meget holdorienteret bold. Han fik bare 45 point i flowet af kampen. Meget, meget imponerende. Men det også, det understreger virkelig det her med, at man skal ikke glemme det menneskelige aspekt. Og det tror jeg, Mavericks gjorde. Fordi hvis de havde traded Luka, og så ikke kastet ham under bussen efterfølgende, og bare holdt den gode stemning, og så sagt, prøv at vi elsker Luka, det var en hård beslutning, bla bla bla, og ikke var begyndt at komme ud med body fat percentage, og dovenskab, og alt muligt andet BS. Prøv at høre, så tror jeg rent faktisk, at de var blevet... Ja, de er blevet sparet en lille smule for den onslaught, som de mødte af Luka. Jeg tror, man havde simpelthen haft en bedre kamp, set gennem Mavericks øjne. Der, hvor det virkelig irriterer mig, det er, at de har sådan nogle t-shirts til publikum, hvor de på slovensk mener at skrive mange tak, eller noget lignende. Det er simpelthen bare så lavt gjort. Det er så tonedøvt, som noget kan være. Du har brugt 3 uger efter traden på at sidde og kaste din tidligere superstjerne under bussen fuldstændig. Du kalder ham faktisk uprofessionel. Du går rundt og siger, at han nok ikke holder mere end 5 år til, hvis det. Altså, det er så åndssvagt og så store udtalelser, der kommer selvfølgelig gemt og skjult bag anonyme kilder i Dallas. Og så er det det, du gør bagefter. Så tager du lige det der two-face-billede på, hvor du så siger, nå, men så, nu er du tilbage i vores bygning. Ej, hvor er vi glade for alt, hvad du gjorde for os. Mange tak. Det er simpelthen så slæsk og så slanget, som noget kan være. Det er virkelig ægelt. Og jeg kan bare ikke forstå, hvordan den organisation på nogen måder retfærdiggør den opførsel over for sig selv eller over for andre. Det var pinligt for Dallas at gøre det med de t-shirts. Det var pinligt for Dallas også i øvrigt at gå ud og prøve at danne sponsorater til kampen via nogle af Lukas' samarbejdspartnere. Heldigvis, så Luka han sagde, ej, fordi jeg spiller for Lakers nu, så det har jeg ikke lyst til. Det er simpelthen, altså, det er utroligt, fordi det her det er forretningsmænd, altså, der sidder her med det her at gøre. Man skulle tro, de forstår business, og man skulle tro, de forstår fans, og man skulle tro, de forstår den business, de er i. Og det gjorde de bare ikke. At gå ud og prøve at tjene penge på Lukas' navn, efter man har smidt ham under bussen i den, altså i de der 3 ugers perioder, som de nu gjorde, det hele sidder bare forkert i mig. Fuldstændig forkert i mig. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad man håber på nu, hvis man er en Dallas Mavericks-fan. Fordi lige nu har man ikke noget tilhørsforhold til rosteren. Man har ikke noget tilhørsforhold til trænerstaben. Det kommer vi til i øvrigt. Man har slet ikke nogen tilhørsforhold til ledelsen og til ejerskabet, som man er helt ude på. Jeg har den største sympati for Mavericks-fans lige nu, der bare sidder og føler, at hele deres organisation, hele deres hold er blevet hijacked, fordi det er det. Og nu sidder jeg og tænker, hvad mener du med trænerstaben? Hvad er der sket der? Jamen, det kom ud fra ESPN via Tim McMahon, at Jason Kidd faktisk godt vidste omkring det her med traden, går lige inden den, eller ikke lige inden den blev officielt, men han kunne godt have noget og sagt noget, og han gjorde ingenting. Det bekræfter igen kun mig i, at Jason Kidd tænker, ligesom Nico Harrison gør, i forsvar. Fordi det er sådan, han tænker. Altid forsvar, 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 forsvar. Kidd har altid sagt de rigtige ting omkring Luka, men der er også mange gange, når man ser X's and O's schemes, at man engang mellem sidder og tænker, forstår du egentlig, hvordan den her mand skal køres? Forstår du egentlig at bygge noget op omkring ham på rigtig maner, sådan offensivt? Det har altid været den defensive fokus for ham også. Så hvis han ikke går ind og så siger, nej, men prøv at høre, Luka-traden, det er fint, ja, fint, det, jeg har ikke tænkt mig at kæmpe mod det, så sætter jeg også spørgsmål til dig som træner i, kan du godt forstå, hvordan du får det maksimale ud af dit produkt? Det er så 1989-agtig tænkning, det her med, ja, vi skal, alle skal være tynde, og alle skal spille på den her meget disciplinerede, defensiv måde, der må ikke være plads til offensiv kreativitet, og okay. Hvem var det lige, der tog dig i finalerne sidste år, mens han havde 2 skader i i den nedre region, og så en torsoskade. Hvem var det lige, der gjorde det? Det var en, som der er kommet hele vejen igennem på grund af kreativ offensiv implementation. Det er sådan, ligaen er nu til dags. Så for mig at se, så står Mavericks i en situation, hvor det nye ejerskab, anført af Patrick LeBron, har ingen basketball know-how whatsoever. De har tydeligvis heller ikke den nødvendige business acumen til at kunne forstå time and place, når de prøver at pulse noget med at tjene penge på Lukas' navn, efter de har traded ham, og efter de har gjort, hvad de har gjort. Hele deres PR-afdeling er fuldstændig altså vanvittig, at de kommer ud og kalder ham alle de ting, og snakker så dårligt om ham, efter hvad han har gjort for dem i så mange år. Og der bliver lækket historier fra den ene og den anden side, faktisk stadigvæk en gang imellem, nu til dags. Så det er ikke engang kun de 3 uger, det er endda længere for det. Du har en trænerstab, der ikke kan forstå egentlig, hvad han egentlig tilbød. Det er igen typisk Jason Kidd. Hans ego kommer altid først og altid foran alle andres. Det var en af mine helt store bekymringer med ham i sin tid også. Du har en roster lige nu, der bare ikke kan særlig meget, men fordi man trader også lige en Quentin Grimes, der er blevet nærmest en all-star-kaliber-spiller i Philadelphia sidenhen. Jeg ved bare ikke, hvis man er Mavericks-fan, og man kigger på det her hold, hvad man tænker er det næste skridt, hvad det er, der ligesom er spændende, hvad der er værd at følge, hvor der ligger noget optimisme. Altså, hvad er egentlig det her hold? Hvad er deres identitet? Hvad er det, de står for, udover at man skal være tynd og have en lav fedtprocent? Jeg er tabt for ord. Jeg ved bare ikke, hvad man skal håbe på for de her Mavericks fremadrettet. Der er intet interessant at finde i ejerskabet, i ledelsen, i trænerstaben og på rosteren. Der er intet lige nu, der gør, at Mavericks fans har en grund til at følge holdet. Det her er en af de største NBA fumbles, jeg nogensinde har set, og som regel, så vil det ske over en periode af 2 til 3 år. Og det her, det skete, fra december 2023, ja, hvor det nye ejerskab kom ind, men der gjorde de jo ikke rigtig noget dårligt i en lang periode. Der var de bare sådan, at we stay the course. Så det er egentlig bare siden, ja, Luka-traden egentlig, så det er 2 måneder, hvor det bare er gået helt, altså to hell in a handbasket, fra top til bund. Hold da op, det er en mental losing til alle Mavericks-fans derude, og til Luka i øvrigt. Så den kamp, hvis man ikke har set den, gå ind på League Pass, se Luka smide de her 45, se ham rette rundt og smile, og nyde at dominere, og så prøve at kigge og høre på publikum, hvordan der sidder Mavericks-fans, ikke Lakers-fans, men Mavericks-fans, og huer og hejer, hver gang Luka rører bolden, hver gang han scorer, og går direkte ind i Fire Nico Chance hele vejen igennem. Det er en oplevelse. En kæmpe, kæmpe oplevelse, og faktisk en af de mest spændende, mest fede og mest emotionelle kampe, vi overhovedet har set her i år. Ikke en af dem. Den mest emotionelle kamp, vi har set i år. Utvivlsomt, faktisk. Men Mavericks, hvor er jeg sur på jer? Hvor er I simpelthen bare blevet fuldstændig inkompetente til jeres arbejde, hvilket sådan så det ikke ud for 1,5 år siden. Eller 1 år siden, eller 1,5 år siden. Det hele, det bare kørt af sporet. Hvor er jeg skuffet over jer? Og hvor var det dejligt at se Luka Doncic gå ind og give dem igen med sin lidt buttede petut, og gå ind og lægge 45 point, og hvad var det, 8 rebounds og 6 assists på dem? Det synes jeg sgu egentlig kan noget. Det var en meget, meget nødvendig lille hævngærjagt. Det var bosseren. Tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg beklager, at der ikke har været en sekundær gæst med her den her uge. Jeg har haft Daniel Hæk med i program tidligere på ugen, så hvis man ikke har hørt det, så kan man gå ind og følge med der. Indtil vi snakkes igen, så må I passe rigtig godt på jer selv.